Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že si nás našiel v čase, keď sme boli v tme. Potrebovali sme Tvoje svetlo. A Ty si nás pozval do toho svojho priestoru svetosti, v ktorom sme mohli nájsť pravý domov. Ale počase sme sa mnohí vzbúrili voči tomu, čo v tom domove malo mať prvé miesto, a to vyvýšenie Tvojho svätého mena. Naša pýcha nám nedovoľovala počúvať ťa po celý čas sedenia pri Tvojich nohách, tak, aby sme uznali napokon, že Ty si náš, alebo máš byť jediný Pán a kráľ. My ľudia chceme často svoje bohatstvo a svoju korunu kráľovskú mať na hlave, preto začíname porovnávať, čo hovoríš Ty a po čom túži naše srdce, a počase ťa nenápadne vytesňujeme zo svojho života, lebo tam, kde túžime po bohatstve sveta, po tej svojej ľudskej turistike, tak tam sa nám nehodí kráčanie misijné za Tebou. A tak, Pane, keď sme takto sa správali a správame, prosíme ťa, vopred odpusť nám to a daj nám novú príležitosť, aby sme sa vrátili k Tebe, pretože bez Teba, aj keď po cestách posiatých bohatstvom, môžeme ísť len do zahynutia. Ale s Tebou pôjdeme aj cez cestu kríža len tam, kde je večná spása. Daj nám preto porozumieť, čo je to pravý domov, čo to znamená žiť v skutočnom bohatstve života. Amen. Evanjelium podľa Marka, 6. kapitola, od 1. po 6. verš. Na to vyšiel odtiaľ a prišiel do svojej otčiny, a učeníci ho nasledovali. Keď prišla sobota, začal učiť v synagóge, a mnohí, ktorí ho počúvali, veľmi sa divili a hovorili: odkiaľ to má? A čo je to za múdrosť, čo mu bola daná? A čo sú to za prejavy moci, čo sa dejú jeho rukami? Či to nie je ten tesár, syn Márie a brat Jakubov, Jozefov, Júdov a Šimonov? A či mu sestry nežijú tu medzi nami? A pohoršovali sa na ňom. Ježiš im však riekol: nikde nie je prorok bez octi, iba ak vo svojej otčine, medzi pokrvnými a vo svojom dome. A nemohol tam urobiť iného divu, len čo na niekoľkých nemocných položil ruky a uzdravil ich. A divil sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil. V súvislosti s týmto textom je pre nás dôležitý text z 5. knihy Mojžišovej, z 32. kapitoly ho prečítam, ktorý hovorí o tom istom a predsa inak. V Markovi sme sa dočítali, že Hospodinovým alebo Pánovým podielom je jeho národ alebo jeho rodina. Podielom Pána Ježiša Krista je kresťanská rodina, je rodina Kristovcov. Náš podiel, inak povedané, je Pán Ježiš. To je naše bohatstvo a dedičstvo. Bol čas, keď sme sa z toho tešili. Keď sa národ, ten vyformovaný národ rukou Božou Izrael, radoval z toho, že má ústavu Božiu, že má Hospodina, vševládneho Boha, že je iný ako iné národy. Ale potom zabudol na to, kto ho vyslobodil z otroctva hriechu, z Egyptu. Z Egypta. Kto ho vyslobodil z tých kritických situácií, v ktorých len na Hospodina volal, lebo v Egypte, v otroctve, pod ťažkými bremenami už nemal Izrael inú možnosť. a to ešte nebol ľudom Božím. To bolo len pripraveným spoločenstvom alebo pospolitosťou na formovanie Božou rukou, aby sa stal ľudom Božím. A ľudom Božím sa stával pod horou Sinaj, kde hore Mojžiš prijímal od živého Boha ústavu pre ten Bohom stvorený národ, pre Izrael. Takže keď boli situácie v živote tých, ktorí ešte ani ľudom Božím sa nemenovali, kritické, tak volal ten ľud, ktorý sa stával ešte len ľudom, na Hospodina. Keď v tvojom živote boli kritické situácie, tak si volal bez ozvyšku: Bože, pomôž mi. Ale potom, keď ti Pán pomohol, keď ťa začal chrániť ako zrenicu oka, keď ťa v pustej krajine tvojho srdca našiel, keď si mal infarkt, keď si mal ťažkú chorobu, keď si bol na pokraji života a smrti, keď si bol v pustote, tak on si ťa začal chrániť ako zrenicu oka. Miloval teba, mňa, nás, ako orol bdie nad svojim hniezdom, čítam v 5. knihe Mojžišovej v 32. kapitole, v 11. verši. A krúži nad svojimi orličatmi, nad tou svojou rodinou, keď tak krúžil Pán svojou láskou, tak to sme prijímali z počiatku, lebo to sa nám páčilo. A hovorili sme: ach, Pán nás naozaj vyslobodzuje, už sa naše srdce spevňuje, už začíname vnímať, že nás formuje aj ako rodinu zvláštnu, už aj nášho syna vyslobodil z niečoho, aj dceru, aj sestru, sesternicu. Och, my budeme vzývať odteraz za každých okolností Hospodina a už nebudeme dbať na bohatstvo, už sa nebudeme píšiť tou vlajkou, my máme veľa vecí v tomto svete. My máme korunu kráľovskú pozemskú na hlave. My sme mocní. Aký si úbohý, keď takto hovoríš. Ty, ktorý kráčaš, tak či tak k bodu smrti. Čo tam v tom bode smrti budeš mať? Z tých svojich veľkých majetkov, z tej pichy, z tých diplomov nič. Vôbec nič. Ale diplom kráľovského kňazstva potrebuješ, korunu kráľovskú, lebo čas sa ti kráti. Veď ty zomrieš onedlho, ty to ani nevieš. Pred vstupom do týchto brán, povedala jedna sestra, prišla z dovolenky 50-ročná žena a o mesiac umrela uštipnutá jedom. Práve v tejto dobe som čítal veľa takých správ. Ľudia, ktorí sa tešia na veľké dovolenky, obídu celú zemeguľu, radujú sa a stále viac a viac nevedia, že už sú v bode smrti, lebo jedovaté uštipnutie je smrteľné. A to je neviditeľné. To sa stane ti raz v živote, dvakrát. Job 33. kapitola hovorí, raz ťa uštiplo niečo jedovaté, dvakrát. Ale stále si sa venoval len svojej piche napokon. Aj zlomený si už bol pre Boha, ale znova si spišnel. A chodíš s úsmevom po krajine opäť, kto je viac ako ja? Kto je viac ako moja rodina pozemská? Kto má také rozľahlé domy ako ja? Kto má takú moc a múdrosť ako ja? Píšte sa mnou, všetci hovorte o mne. A to je to, čo Job 33. kapitola hovorí. A máš prostredníka v tom momente, keď si taký veselý, že ty všetko si už prešiel vo svete. Kto nemá prostredníka Pána Ježiša, toho, na ktorého kedysi volal, buď mojim pánom, pane. Kto nemá Boha ako otca a otčinu v nebesiach, príde nečakane na toho človeka smrť. Veľmi nečakane. Teraz boli v správach začudovaní, alebo po správach sme videli rozhovory s mnohými celebritami zaskočenými, ktoré hovorili tie celebrity, nečakane prichádza smrť. My sme zaskočení. A začali hovoriť, tak dúfajme, že sa stretneme tam v tom inom priestore, lebo azda tam bude naša domovina. Ďalej pokračovať nebude, pokiaľ nemáme prostredníka Pána Ježiša Krista a pokiaľ nechodíme po ceste kríža. Keď chodíš po ceste bohatstva, zabudni na to, že toto bohatstvo a tvoja múdrosti otvorí brány do neba. Nikdy. Pokračujem z 5. knihy Mojžišovej z 32. kapitoly. Hospodin sám ten ľud už sformovaný vodil niekedy. Nebolo pri tom ľude v tých dňoch, v tom období cudzieho Boha. A zrazu prichádza deň, ktorý sme si mohli cez Evanjelium podľa Marka, cez 6. kapitolu, nejako lepšie všimnúť, keď začíname mať opäť aj my, ktorí sme hovorili, Pán Ježiš Kristus je pánom našej rodiny, tak zrazu začíname mať priblížený deň, v ktorom zbadáme, teraz šokovaní možno, že nie Pán Ježiš Kristus je pre nás pravý Boh v tele zjavený, pravý Boží syn, že nie to, čo niekedy sme začali vyznávať, už má tvoriť našu rodinu, teda on ako pán našej rodiny, ale, a prečítam to z Marka zo 6. kapitoly, začneme sa pohoršovať na tom, ktorý má iné, úplne iné požiadavky na nás, než aké nám ponúka tento svet. A pohoršovali sa na ňom. Prečo? Prečítam vo verši, predtým je to odhalené. Aj keď veľké prejavy moci konal, ktoré boli z neba. Aj keď hovoril nebeskou rečou a ľudia najprv sa divili, tak potom sa cez šepkanie pokušiteľa začali medzi sebou rozprávať takto. Ale kto nám tie nebeské veci hovorí? Či to nie je ten tesár? Nejaký chudobný človek, ktorého poznáme? Či to nie je podľa kritérií sveta vlastne niekto podradný? Na akých dovolenkách bol? Aký má palác? Má taký palác ako Herodes? Má také bohatstvo? Aký má diplom? Veď tu je povedané, odkiaľ má tú učenosť, tú múdrosť. Žiaden diplom Pán Ježiš nemal. Žiadny palác kráľovský, žiadne bohatstvo. Jeho cesta bola prašná, jeho nohy chodili po ceste ťažkej za chudobnými a biednými. A otázka potom v ústach tých, ktorí mu mali byť najbližší. Tu sme čítali, to boli jeho. To boli tí, ktorí s ním niekedy žili a poznali ho. Tak v ústach tých najbližších bolo zrazu, my mu žiadnu čest dávať nebudeme. My ho nechceme. My takého nepotrebujeme kráľa a pána a spasiteľa, ktorý v tomto svete nesedí na prvých miestach. A pohoršovali sa na ňom a tak ďalej. A on tam nemohol urobiť iného divu, len to, čo na niekoľkých nemocných položil ruky a uzdravil ich. A divil sa ich nevere. A teraz poviem svedectvo. Poznám jedného človeka, ktorý bol povolaný po svojom znovuzrodení na také isté miesto. Šiel tam do svojej otčiny, kde vyrastal, a mnohí ho najprv počúvali a žasli, pretože nepočúvali múdrosť toho človeka, toho posla, ale počúvali nebeskú reč, ktorá bola darovaná ľudu alebo tým, ktorí sedeli v tej modlitebni, v tej otčine uvedeného posla. Takže a počúvali cez ústa toho posla nebeské reči a odkazy z neba a najprv sa veľmi divili a hovorili, odkiaľ to má. Ale potom pribehol jeden vyslaný pokušiteľ a povedal, čo je to za múdrosť, čo mu bola daná. A tak sa začalo štiepiť to spoločenstvo a začali spory vznikať tam, kde najprv bol úžas a vďaka, že mohli tí počúvajúci počuť Božiu reč. Takže najprv bola veľká vďačnosť a údiv a najprv sa diali uzdravenia, ale v okamihu, keď vznikali otázky v srdciach tých ľudí, odkiaľ to ten posol má, začínali sa rodiť v srdciach tých poslucháčov jedovaté stopy nevery. A potom počúvali pokušiteľov, ktorých vysiela Satan. A tí pokušiteľia sa posmievali. Kto to je? Do akej cirkvi chodí ten Ježiš? Veď to je nejaká sekta asi. A jeho učeníci, Pavol o tom tak priamo povedal, nazývajú učenie Ježiša a tých učeníkov sektou. Lebo nie sú to opäť veľké chrámy, veľké bohaté rúcha, zdobené čelenky tam nie sú. Ale to, že sa hovorila reč nebeská, že sa hovorí reč živého Boha, ktorá všade bola uplatnená a uzdravenia sa niesli cez tú reč mnohým, to ich prestalo zaujímať. Tak prečo vy, rodinní príslušníci týchto poslov, nie ste uzdravení? Zamyslite sa nad tým dnes. Prečo práve tam nemohol urobiť ten posol v tej dedinke veľa divov? Lebo nevera tam sa dostala na prvé miesto a opovrhnutie tým, ktoré ho poznali. My dnes toto, čo sme čítali v Markovi, nezakončíme tým, čo je v 6. verši a divil sa ich nevere, lebo Božia milosť je veľká a keď aj tú neveru teraz som mal spomenúť, najmä tam, kde chodia znovuzrodení kresťania do svojich rodín a hlásajú pána Ježiša a stretávajú sa s neverou svojich rodinných príslušníkov, tak tu sa to nemá skončiť dnes, pretože pán Ježiš Kristus je živý a prítomný medzi nami a dáva nám novú príležitosť. Keď si bol zvádzaný niekým, aby si sa posmieval poslovi, ktorý je z tvojej rodiny, keď ťa zvádzal tvoj syn a posmeškáril, kto je to ten posol? Zadívaj sa, otec, matka, sesternica, bratranec na toho posla. Či to nie je z našej rodiny? Nejaký úbožiak bez diplomu? A aký má talár? A akú na hlave čapicu? Tak novú príležitosť dáva napriek týmto posmechom pán Ježiš všetkým, ktorí tu sedia, ktorí potom budú počuť tú zvesť cez ďalšie možnosti, aké sú dnes vo svete. Takže ďalšiu príležitosť dáva tým, ktorí majú vsiatu v srdci neveru, preto neboli uzdravení, preto ich choroby prepadnú ešte ťažšie, lebo sa priklonili k rečiam posmeškárov. Dnes tento text nie je náhodný. Marek 6. kapitola, my to čítame postupne a má dnes byť upozornený každý, kto je dnes pod Božím svetlom a v srdci má odhalené, že upadol do takého hriechu, že sa dal zviesť takým posmechom nejakých svojich blízkych a že odmieta posla zo svojej rodiny. Akú príležitosť dáva pán Ježiš, na záver si máme povedať cez tento text dnes. Znova chce nás vyslať a opäť, keď je to možné, aby sme sa tak za to modlili úprimne, všetkých tam, kde sme už raz boli a kde možno sa znova otvorí príležitosť, aby aj tí, čo v nevere žijú a ich choroby sa začínajú v ich telách opäť rozvíjať, sa spamätali, činili pokánie a aby tých vyslaných učeníkov Ježiša Krista, lebo taký je ďalej text Markovi, predsa len prijali. Ten presah dnes výnimočne prečítam, ktorý nezvyknem čítať, keď je text nejako určený v ohraničenej miere, ale tá milosť nad milosť, o akej čítame často v písme, je daná každému, kto sa dnes ochotne pokorí a v srdci prizná, zavrhol som milosť Božiu určitým spôsobom mne danú. Zastavil som sa na ceste spásy, zapozeral som sa na tento svet a započúval som sa do reči pokušiteľa. Odpusť mi preto, Bože, Pane Ježišu, a vyšli znova tých svojich učeníkov a tých poslov, ktorí už boli v našej rodine, aby sa predsa len to nezavršilo tým jedom, ktorý dnes preniká do srdc ľudí, do volenkárov často a umierajú náhle, ale aby sa ten jed mohol zneutralizovať, ba nie len to, ale aby na miesto vyčistených našich srdc od týchto hriechov a pokušení nastúpilo to, čo sa volá moc nad nečistými duchmi. Takže na záver prečítam ten presah. Od koho máš pokazené srdce opäť, keď si ho mal kedysi čisté? Aj ty si mala čisté, aj ty, aj ja. Od koho máš pokazené, že sa ti dostalo na niekoľko mesiacov do nevery a opäť pod moc nečistého ducha? Vyznaj to ako hriech, že pokušiteľ ťa opäť začal ovládať, ale pán nám hovorí, že znova tým, ktorých pošle teraz do tých domov postihnutých, dá moc nad nečistými duchmi, aby mohli byť uzdravení tí, ktorí sa dostali na cestie, ba už na okraj zahynutia. Takže 7. verš prečítam a po 7. si už len povieme, čo by našej modlitbe mohlo byť po ukončení tohto posolstva ako ústredné. Takže znova Pán zvolá si, alebo zavolá, a čítam ten 7. text, 12. a začne ich rozosielať po dvoch. Dá im moc nad nečistými duchmi, a 8. verš hovorí, a prikázal im, alebo prikáže, nebrať si na cestu nič okrem palice. Ani chleba, ani kapsy, ani medených peňazí do opaska, iba obuv na nohy. Prečo? Lebo my nechodíme ako bohatí po cestách bohatstva, ale ako chudobní, ktorí chcú vnímavo chápať zranených a chudobných. A to, že Pán sa o svojich vždy postará, je pravda, ktorá teraz pre nás nie je na prvom mieste. Na prvom mieste je naša služba a opäť tá pokora. Pane, odpusť všetkým, ktorí naše posolstva zavrhli, ktorí sa obrátili k posmeškárom, a daj im príležitosť, aby nikto z tých posmievačov nezahynul na nejaké jedovaté uštipnutie, ale pomôž, aby sme my všetci, ktorí sme zišli, z tvojej cesty sa na ňu mohli vrátiť a aby sme boli vytrhnutí spod moci tých nečistých duchov. Tak toto posolstvo nech je završené po týchto bohoslužbách v modlitbe. Pane, opäť príď a zachráň nás, lebo sme zišli z tvojej cesty a ľutujeme to. Amen. Pane Ježišu, ty hovoríš vždy aktuálne a presne. Čas sa každému z nás skracuje, aj keď si myslíme, že každý ďalší deň bude náš život predlžovať. Pravdou, ktorú rozumný človek uzná, tou pravdou je to, že život každého človeka na tomto svete sa každým ďalším dňom skracuje. Sme bližšie a bližšie k tomu, čo sa volá stretnutie pred tvojou živou tvárou. Ale kým je ešte tu čas milosti, tak nám pomôž, aby sme sa raz nemuseli postaviť pred tvoju živú tvár nepripravení, ale aby sme boli pripravení už dnes na to, že keď prichádza aj súd, ešte v čase milosti je tu s tým súdom spojená aj možnosť dostať sa spod moci nečistých duchov a zo zahynutia opäť do krajiny, ktorá nebude pustá, ale požehnaná tvojou prítomnosťou. Tak príď, Pane, a opäť nás pritiahni k sebe, navráť nás k sebe a už nikdy nedovoľ, aby naše tváre sa obracali k posmievačom a k tým, ktorí zavrhujú Božích poslov. Pomôž, Pane, aby sme boli opäť duchovne uzdravení a aby sme našli svoj pokoj v Tebe. Amen.